Mala som víziu, že jedného dňa budú sociálne siete plné hodnotných biznisov a krásnych projektov. Social Spirit Podcast vznikol, pretože vám chcem ukázať, že sa to už deje a vy môžete takýto biznis rozbehnúť tiež. Moje meno je Nika a som špecialistka na sociálne siete. V podcaste nájdete skutočné príbehy, ale aj praktické rady ako na sociálne siete a online podnikanie. Ahojte milí posluchači, vítajte pri ďalšej epizóde Social Spirit Podcastu. Dnes mám pre vás príbehovú časť a témou dnešného príbehu bude to, ako komunikovať luxusnejšiu značku v prostredí sociálnych sietí, ale aj mimo sociálnych sietí a ako vlastne sa musí tá luxusnosť odzrkadliť v ktorýchkoľvek procesoch vlastne od výroby po propagáciu tak, aby to aj ten cieľový zákazník navnímal ako tú luxusnú značku. Práve k tomuto príbehu som si k nám pozvala Dianu Vargo Rodriguez. Diana, vítaj.
Ďakujem. Môžeme ísť rovno na to.
Dobre, teda mohla by si nám povedať, ako sa to celé začalo a o čom hovorí vlastne značka Diana Rodriguez?
Tak, začalo sa to v podstate veľmi jednoducho a nebol to podnikateľský plán. Ja som si nesadla s tým nejako, že idem byť teraz modná dizajnerka a bude to môj život a mám takýto plán, takýto rozpočet, hej. Ja som reálne mala 19 rokov, bola som po strednej škole, po gymnáziu doma, pretože som išla na vysokú školu až rok na to. A jak som bola doma, tak ja som vždy bola taký človek, ktorý inklinoval k móde. A tým, že môj tatino mal šiacu dielňu s koženými bundami, pretože v 90. rokoch vyrábal vo veľkom pomerne kožené bundy, tak my sme tú dielňu mali, ale ona v tejto dobe bola už že roky, rokuce prázdna. Už sa nevyrábalo, boli tam len tie stroje a tie kože. To je taký starý domček v dedine vedľa mesta, kde bývam. A moji rodičia tam v podstate chodili už len na zahradku a za psami, hej, ktoré tam mali. A jak som tam bola, tak nejak som s maminou skúsila, že ašak urobme voláčo z tej kože, správme si nejakú kabelku, napadlo nás to ako jednoduchšie, lebo ja som nechcela nejak šiť si bundu, skôr ma tie kabelky zaujali, tak reálne spolu s maminou bez nejakej skúsenosti, bez ničoho sme si spravili kabelku. Tá prvá to bolo úplne len jednoduché, také zložité kvázi, ako také vreco, hej. A potom sme ešte skúšili ďalšiu a ďalšiu, ale bolo to len v zmysle, že pre nás. A zapáčilo sa to, ako pýtali sa nás v rodine, ľudia, sesternica, kamarátky, že čo to je, ako to je, že či by sme nespravili aj im. Ako, tak sme si povedali, že však dobre, tak spravíme. A tak sme sa tam ako v podstate hrali. A potom prišiel môj brat a povedal mi, že je taký portál, Saše, že to je také, že ľudia, čo tam robia nejaké handmade veci, že ich predávajú, že však skús tam tie kabelky dať. A ja som v tej dobe to vnímala úplne len ako nejaké si privyrobenie. Tak ja som tam nafotila úplne zo začiatku fakt, že pri stene tú kabelku. A na moje počudovanie sa, že za asi 2 dní predala. A vtedy som spovedala, že fú, že to je dobré, že však urobíme ešte ďalšiu, či sa nepredá aj tá. A takto postupne sme viacero kabeliek tam začali dávať a ľudia nám začali písať, kúpili si ich, ako tá cenovka bola v podstate smiešná na to, že to boli kožené kabelky ručne robené, to bolo také, že 50-60 eur, že my sme to robili aj z materiálov, ktoré sme už mali v tej výrobe, že sme nemuseli nič nové kupovať. A bol to taký krásny, veľmi pozvolný začiatok. A ja som to potom robila počas tých rokov na tej vysokej škole, že ak som začala ako keby taký part-time job. Že niekto, ja neviem, pracoval v zapokladni v nejakom supermarkete a ja som robila kabelky. A ja som sa popri tom veľmi učila aj robiť to, mamina mi pomáhala s administráciou a tak ďalej. A postupne potom sme si aj zamestnali jednu šičku, ktorá predtým aj robila u toho môjho tatina, ale medzi tým už robila niekde teda inde. A tú dielňu sme viac menej takto oživili. A ako som už študovala, tak niekedy už som bola v 3. 4. ročníku, tak prišiel do tej firmy môj brat, môj manžel, už hovorím firma, ale v tej dobe sme to ešte tak nevnímali. Stále to bolo len také, že mladí ľudia a chceme niečo robiť, hej. Tak oni, každý pomáhal s tým, čo vedel, hej. Brat nejak riešil financie, on študoval ekonomickú, manžel mi pomáhal s tým marketingom, contentom, jeho vždy zaujímalo tiež fashion, manžel, hej, v tej dobe ešte frajer. A takto postupne potom sme skončili vlastne 4 v tej firme. Veľmi mi pomohol ten konateľ 4., ktorý v úplných začiatkoch do toho išiel s úplne mini investíciou, ale veril tomu projektu a dal sa do toho. Je to Matej, pozdravujem. A tým pádom sme boli vo firme zrazu štyria. Už sme aj nejakých ľudí mali zamestnaných a jak som už končila tú školu po tých 5 rokoch a už aj bola nejaká modná prehliadka, už nejaké úspechy, tak ja som si vlastne uvedomila, že ja mám asi robotu. Ja som to stále brala ako niečo pomimo, že ja som sa na to nejako nefokusovala, že ja teraz vo veľkom podnikám, ale ono to už v podstate vo veľkom bolo podnikanie. My sme už v tej dobe zamestnávali 10 ľudí, hej, a ja som mala, ja neviem, 24 rokov a už sme mali veľa zakaziek, robili sme aj so zahraničnými dodávateľmi materiálov, ale ja som to stále brala ako takú nejakú, že zabavku. A až potom, hovorím, v tom 5. ročníku som sa tak uvedomila, že pozor, že halo, že asi už mám firmu. A odtedy
to
beriem
podľa
už
teba,
veľmi...
A čím to bolo podľa teba, že si to nebrala tak možno úplne seriózne v tom, že toto už ma ide živiť?
Ja si myslím, že to bolo aj tým, že taká mladická nejaká energia a taká naivita a hlavne to, že ja som si to nedala ako ten plán, hej, že a ja idem teraz týmto si zarábať peniaze a toto, že ja som to robila len z takého nadšenia. Hej, a ono sa podľa mňa tomu aj darilo, preto, lebo to bolo značenie, že keby som tvrdo v tej dobe išla po nejakých zárobkoch, ziskoch a tak ďalej, ono to prvé roky bolo stratové. Hej, ja som si zarobila len na to, aby som si kúpila zrkadlovku, ktorá mi pomohla fotiť. Hej, a takto stále, že som tie peniaze dávala naspäť do firmy, že som sem tam išla na nejakú dovolenku alebo čo s frajerom, tak dobre, ale ono to nebolo, že ja by som v tej dobe bola v balíku, hej. Čiže ono to prišlo až tak, že ja som štátnicovala a spolužiaci ako riešili, že, že si presne pamätám, že tam stáli a riešili, čo ja teraz pôjdem robiť a kde a nejaké pohovory. A takže ja asi mám robotu. Že to bol taký aha moment, že som si uvedomila, že aha, že ja asi nejdem si nič iné hľadať a asi som si vybudovala firmu.
A tešilo ťa to, tá predstava, že nejdeš robiť nič iné, ale že ideš do tohto vložiť všetku svoju energiu?
Mne to bolo také veľmi prirodzené. Mne by bolo proste v tej dobe asi aj zvláštne, rovnako ako aj teraz, keby idem robiť niečo iné, že tým, že ja som do toho vhúpla tak mladá, ja som nikdy nebola nikde zamestnaná. Ja neviem, čo to je chodiť niekde na čas, že mi to niekto prikáže, ja neviem, čo to je byť zamestnanec. Ja som do toho vhúpla ako 19-ročné dievča, čiže mne to prišlo úplne len také, že super, a idem ďalej.
Sranda. Neviem si to ani predstaviť, lebo ja som teda vyšla z nejakých prác a potom som spala, že to nie je až také super a preto si idem teraz svojou cestou, ale je veľmi pekné, že už si to tam mala, že už si to predpripravila. Tak, dobre, ale prepáč, že som toto vyskočila a môžeš teda pokračovať ďalej. Čo bolo potom teda, keď si uvedomila, že máš veľké podnikanie?
Ono sa tu potom už len nabalovalo. Ako tam je strašne veľa tých krokov, to by sme tu boli teraz do zajtra, keby rozprávam, čo sa stále dialo. Otvorili sme predajne, najali sme ďalších ľudí, presťahovali sme sa z toho starého domčeka, kúpili sme budovu, nové stroje, zväčšili sme to, proste už sme riešili aj marketing úplne inak. Ja som sa nejako celkovo v tej firme z tej osoby, ktorá robila na začiatku všetko, postupne som sa... veľmi tak zužoval ten môj zámer toho, čo som robila, rozdielovali sme si tie úlohy a stále to ale veľmi bolo také, ja to reálne vnímam posledné 2 roky extrémne profesionálne, ale tých prvých 10 za mňa to bolo, že partia mladých ľudí, ktorí si robia nejaký projekt a baví ich to. Tak toto bolo tých prvých 10 rokov.
Dobre, a teraz, keď si urala, že pomaly sa tak zužovala tá tvoja pôsobnosť, tak čo teraz vlastne ty robíš vo svojej firme?
Hej, tá moja pôsobnosť sa stále zužovala a ten proces reálne sa, myslím si, že pred rokom, ako keby tak veľmi zastabilizoval. Ja som zistila, že ja som podnikala 10 rokov preto, aby som nemusela. Lebo mňa podnikanie nebaví. Mňa nebaví riešiť byrokraciu, mňa nebaví zamestnávať 50 ľudí, mňa nebaví riešiť tie klasické podnikateľské problémy, financie a banky a toto všetko. Ja som kreatívec, ja som umelec. A mňa baví robiť to, že ja som vždy chcela byť ten dizajner v tej firme, ale tých prvých 10 rokov ja som ním bola, že 10%. Ja som robila všetko ostatné od balenia zasielok až po proste zametanie schodišťa, keď mali prísť nejakí zákazníci. Všetko, jednoducho všetko, čo si dokážete spomenúť, čo treba robiť vo firme, tak nejakým spôsobom som to vedela, alebo som sa to musela naučiť robiť. A teraz mne veľmi pomohla pandémia, musím to takto povedať, že viem, že veľa ľuďom nie, ale mne áno. Ja som sa musela zo sekundy na sekundu, ja som sa musela absolútne vzdať všetkého, čo som robila, aj keď som nechcela, lebo ja som bola v tej dobe v 5. mesiaci tehotenstva. A ja som zo dňa na deň proste ostala doma, lebo sme sa báli, aby sa mi niečo nestalo, keď prichádzam do styku s ľuďmi a tak ďalej. Takže ja som zo dňa na deň ostala doma na ďalšie mesiace a museli všetci vo firme, aj zamestnanci, aj ostatní konatelia riešiť všetko za mňa. A to bol úplne že prelomový bod, kedy aj oni si rozdelili medzi seba úlohy, lebo dotedy sme všetci riešili všetko. Každý mal názor na marketing, každý mal názor na financie, každý mal názor na výrobu. Mm-hmm. A kto si týmto prešiel, tak toto je extrémne zlo. A ľudia musia mať svoje zodpovednosti. A vtedy vlastne sme si ich rozdelili. A mňa sa chalani spýtali, že teda čo presne chcem robiť, aby som bola spokojná a tak ďalej. Ja som povedala, že ja by som bola rada, keby vy ste riešili to všetko ostatné a nech ja robím len to, čo ma baví, a to je ten vývoj tých produktov, vytváranie tých prototypov. Ja vediem celé moje vývojové oddelenie, my sme pol roka, tri štvrte roka pred celou ostatnou firmou. Ja riešim tú víziu, čo ideme ďalej, aj hodnotovú, ale aj produktovú. Ja riešim komunikáciu s rôznymi spoluprácami, ja chodím na konferencie, ja riešim momentálne všetkých externých dodávateľov, že ja riešim to, čo je aj to, čo som ja vyštudovala, a to je to výtvarné umenie, a to ma najviac teší, hej. Ja nie som CEO v zmysle toho, že ja tu riešim, ja neviem, financie s bankou alebo takéto niečo, to rieši proste jeden z konateľov. Ja som kreatívny riaditeľ tej firmy.
Super, krása. Akože myslím si, že to je snom veľa tvorcov, ktorí teraz sú presne na Saše a chceli by to mať takto, ale za tým stojí toľko iných vecí ako tá kreatívna činnosť, ktorej by tie ľudia museli prelúskať. To je podľa mňa tiež jeden z dôvodov, prečo nie každému sa to na konci dňa podarí.
Je naivné si myslieť, že bude tvorca podnikať a že bude hlavne tvoriť. To ako realita je nejaká iná. Ako náhle to chcete robiť už trošku vo väčšom, tak budete robiť všetko to ostatné, čo robiť nechcete, aby ste mohli robiť to, čo chcete.
Super, to ti ďakujem veľmi pekne, že to hovoríš takto otvorene, lebo to je veľmi dôležité povedať. Akože ja musím sa priznať, že tým, že sama propagujem sociálne siete, ale na tých sociálnych sieťach je dnes strašne veľa takých zjednodušujúcich príspevkov, že zo dňa na deň, za 21 dní sa zmení tvoj život, a to proste tak vôbec nie je. A my vidíme ako keby ten finálny výsledok. Vidíme presne aj teraz v tomto tvojom prípade finálne kabelky, ale nevidíme, čo je ako keby všetko za tým. A že ten
produkt, no to tak pekne len všetko vyzerá, a keby to bolo také jednoduché za 20 dní, tak by to asi robili všetci.
Mhm. A spomínala si aj nejakých ďalších konateľov, tak sú to stále tí istí ľudia, že teda tvoj muž, tvoj brat a takto, že je to stále to teraz taká rodinná firma? Kamarát.
Áno, my sme konatelia štyria v tejto firme. Mali sme ešte do minulého roka aj rozdelenie percent, podľa toho, ako sme ju založili. Ja som mala najviac, potom môj brat, manžel a ten Matej, štvrtý konateľ. A minulý rok ja som prišla s takým nápadom, to poviem úplne otvorene tak, ako to je, a niekto si povie, že to je hlúpe, ale za mňa to nebolo hlúpe. Ja, ak som videla posledné roky, ako oni tú firmu podržali, aj keď ja som sa rozhodla byť viacej mama, ja som reálne si zobrala ten luxus, že ja chcem riešiť len to pekné v tej firme a vy riešte tie starosti, tak ja som prišla za nimi a povedala som im, že chcem, aby to bolo 25% pre každého. Ukali na mňa. Takto, asi. A reálne sme sa dohodli, to bolo dohodnuté, že za 5 minút. Na druhý deň sa išlo k notárovi a firma sa rozdelila, každý má rovnaké percentá, sme to stále my štyria. Proste je to môj brat Raul, je to môj manžel David a je to kamarát Matej. A ja by som za týchto ľudí dala, že ruku do ohňa, a ja viem, že veľa podnikateľov povie, že že tí sa ešte rozhádajú a tak ďalej. Môže sa to stať. Ľudia sa menia. Bolo by to určite pre mňa veľké sklamanie, ale sme takto v tejto zoskupení už roky, rokuce, a prešli sme si fakt, že veľmi veľa problémami a není to ľahké a mohol kdokoľvek zdúbkať alebo mohol nás akýmkoľvek štýlom oklamať a zatiaľ sa to nestalo, takže ja tomu verím, že budeme v tomto zoskupení ešte nejaké roky.
Super, a ako to hodnotíš ty, že si jediná žena vlastne konateľka v tomto kolektíve?
Veľmi pozitívne to hodnotím, lebo my sme každý úplne odlišná osobnosť, úplne. A to je perfektné. Ako ono je to super, že viete sa aj výborne pohádať, to k tomu patrí, ale keby sme boli všetci z rovnakého cesta, tak by sme sa len potepkovali po plete, že dobre, dobre, ale takto si nahrávame tie protinázory a hovorím, je to veľmi prospešné a to, že či som žena alebo muž, v podstate mi to je akože jedno, že keby to boli aj 4 ženy, ktoré by sa vedeli proste dohodnúť, tak by to bolo v pohode, ale ja viem, že sú aj ženy, ktoré sú veľmi zorganizované a rozumejú financiám a týmto veciam, ale mne sa páči, že oni na to majú taký chlapský názor, veľmi neovplyvnený tou módou. Že podľa mňa žena by na to mala zložitejšie, by sa k tomu vedela postaviť, k nejakým takým otázkam čisto finančným, alebo čisto, ja neviem, takým, aby tie emócie do toho nedávala. Ako čest výnimka, sú také ženy, ktoré sú proste nemilosrdné ako muži, ale ja toto vnímam ako veľké pozitívum, že oni do toho nedávajú, oni proste povedia na tú kabelku, proste pekná, špatná, páči, nepáči, ako oni to neriešia. Áno, že to sa mi na tom ľúbi a že ja tu zastávam tú emočnú a tú kreatívnu stránku, takú tú typickú ženskú, ja si myslím, že to je dobré, ak to je.
Súhlasím s tebou. Mne by sa to asi tiež páčilo. A teda, spomenula si už, že predpokladáš, že budete teda v tomto zložení pokračovať a čo predpokladáš tak možno, že sa stane do budúcnosti teda s touto značkou, ale zároveň ešte by si vlastne mohla nám aj troška povedať, že v akej ste fáze teraz, že nepredávate iba na Slovensku, že možno na akých ste trhoch a proste možno koľko máte ľudí teraz, keď v tej prvej fáze to bolo, že 10, tak ako to vyzerá teraz, aby sme mali taký pohľad toho, že čo sa deje teraz a čo sa plánuje možno.
Hej, tak čo sa deje teraz momentálne zamestnanci to. Je také číslo, ktoré sa neustále mení aj podľa sezóny. Hej, máme nejakých brigadníkov, keď je náročnejšie obdobie na jeseň a tak ďalej. Ale stabilne nás je tak do 50. Ale to sú aj externí živnostníci, akože čo máme s nimi spolupráce a tak ďalej. Ale ako keby, že značku obhospodáruje do 50 ľudí. Keď rátame administratívu, marketing, my si všetko robíme sami, celý content, proste fotografii, máme 4 ITčkárov, proste my všetko máme úplne in-house, takže dokopy je to do tých 50 ľudí. A no aktuálne my sa stále zväčšujeme, čo je super, aj v tomto období, kedy e-shopári plačú a je ťažká doba, tak nám sa darí aj hlavne je to tým marketingom, čo robíme, to vidíme proste na tých číslach, že keď sme tak čakali, setkali, tak asi by sme nerastli. Minulý rok sme mali tržbu 1,8 milióna, tento rok mám, takto, už ja som stala, že tento rok, hej, ale už január, takto to poviem, 2 roky dozadu, áno, 2022 sme mali 1,8 milióna a tento rok, čo skončil, teda 2023, sme skončili s 2,3, hej. Takže sme išli o 500 000 hore, čo je určite, že super narast v tejto dobe, ale pre nás je to ako keby len taká ďalšia výzva ísť ešte ďalej, nás inšpirujú svetové značky a ja sa tým ani netajím, že ja mám sen, aby sme nemuseli čakať 100 rokov ako iné svetové značky, ktoré sa dokázali dostať na ten piedestal až 3. a 4. generácia človeka tej rodiny a že by sa to mohlo stať aj malej značke zo Slovenska, z takej malej európskej krajiny, že by sme sa dostali jednoducho medzi tie svetové mená. Ale ako aj na druhej strane poviem, že aj keby sa to nepodarilo a zajtra to tu teraz skončí, tak ja by som bola hrdá na to, čo sme dokázali už len tuto, na tomto slovenskom trhu a na týchto krajinách, kde pôsobíme a ani som v to nedúfala, keď som vôbec s tým začínala. Takže som taká na dvoch rôznych líniách, že chcela by som proste ešte viac, o mnoho viacej, ale som aj rada za to, čo sme spravili. A čo sa týka tej pôsobnosti, tak My sme stále, hlavne na Slovensku, veľa ľudí si myslí, že takéto tržby vo fashion, že to keď niekomu poviem, že robíme na Slovensku, tak myslia si, že sme na iných európskych trhoch, ale nie sme. My máme e-shop samozrejme aj s koncovkami com, cz a tak ďalej, ale nenazývala by som to zatiaľ nejakou expanziou. Ľudia si od nás kupujú aj proste z Ameriky, posielame sem tam, ale to sú také, by som povedala, ojedinele objednávky stále. Nás čaká expanzia v zmysle toho, že echt pôjdeme na zahraničné trhy. Chceli by sme to započať tento rok a láka nás práve Amerika, alebo sme si robili rôzne prieskumy a tak ďalej a lákajú nás južné štáty, láka nás Latino komunita, kde by moja značka mohla fungovať tým, aké je to meno. My sme si už vyskúšali aj Česko a tak ďalej, ale tam ani nefunguje ten príbeh, aký je. Proste mentalita je tam úplne inak nadstavená, oni chcú podporovať si svojich ľudí, že není proste pre každú značku zo Slovenska najlepší krok hneď, že choď do Česka. Skúsili sme to a tam veci fungujú úplne inak a aj tak ten trh je stále malý. My potrebujeme ísť na trh, ktorý miluje high-end fashion a ktorý má ten potenciál to kupovať, hej, a podľa tohto si treba vyberať tie zahraničné trhy. A okrem toho chceme neustále rozširovať ponuku produktov a línie, čo sme započali už v minulom roku. Spolupracujeme s externými dodávateľmi, začali sme robiť diáre, také veci, čo súvisia s kabelkami, hej, čo ženy nosia. Začali sme robiť šatky, šále sme mali, čapice, dovolila som si pridať konečne aj niečo z módy, že kabát mojej značky a to je to, čo ja chcem robiť ďalej, že ja nechcem byť kabelková Diana, ja chcem byť modný dom, proste Diana Rodriguez, ktorá si môže dovoliť robiť home design, ktorá môže spraviť, sviečku sme teraz mali, ktorá môže spraviť proste od, ja neviem, návlečky na postiel až po tú kabelku, hej, oblečenie, proste čokoľvek, lebo ja to beriem už teraz ako takú moju profesionálnu výzvu, že ja sa chcem stále ďalej posúvať a ja chcem vytvárať svet Diana Rodriguez, v ktorom ľudia budú žiť a budú obkolesení tým môjim dizajnom a vôbec nechcem, aby to skončilo pri kabelkách.
A kto je taká tvoja najväčšia svetová inšpirácia možno a aj možno v tom úvode bola? Ak máš takú?
Akože v úvode nebola taká nejaká. Ja som vo všeobecnosti, akože mi sa páčili značky drahšie typu Louis Vuitton, Burberry a podobne. Ale za tie roky, ako to sledujem, tak fakt, že posledných asi 5-6 rokov, ja som najviac wow z Dolce & Gabbany. Tí sú proste moji úplne, že keby som si mala kúpiť nejakú kabelku svetovej značky, tak by to bola Dolce & Gabbana, lebo oni tam dávajú ten taliansky, ten farebný svet, oni tiež ožívajú také ich pôvodné veci, čo boli tradičné, tie dizajny a oni sa vedia hrať s tými farbami a ja mám skôr rada takú výraznejšie veci. Nie som úplne taký konzervatívny človek, že jednofarebné a také, že minimalistické. A tá Dolce & Gabbana mi v tomto veľmi sedí.
Chápem. A vieš teda nám prezradiť, naznačila som teda tvoj produkt a tvoju značku ako luxusnejšiu, teraz sa tu bavíme o tých veľkých svetových inšpiráciách, tak v čom je vlastne tento produkt sám o sebe taký luxusnejší, alebo v čom sa tá luxusnosť môže odzrkadliť, v ktorých tých fázach, fakt od výroby až po tú propagáciu?
Jasné, tak tá luxusnosť sa určite spadá na tie viaceré prvky, čo ten produkt obsahuje, hej, až po komunikáciu. Čiže určite je to materiál, hej, s ktorým robíte, že čo používate. My používame len hovädzie kože, talianske kože, ktoré používajú aj iní svetoví navrhári, len z certifikovaných koželužní. Proste všetko má certifikáty, sú to kvalitné materiály. A nepoužívam napríklad vôbec kože z exotických zvierat, pretože som úplne proti tomu, aby sa zabíjali tie zvieratá kvôli tej koži alebo kvôli tej kožušine. To není spôsob, akým ja chcem ísť ďalej, ani keď to je luxusné pre niekoho. Čiže my používame len kožu, ktorá je hovädzia a ktorá je druhotná surovina potravinárskeho priemyslu. Takže za mňa to má aj veľmi dobrý ekologický dopad. Čiže ten materiál, tá surovina je kvalitná. Pokiaľ ľudia budú jesť hamburgery, tak bude koža, hej. Proste ona by sa len vyhodila. To, nikto nechová tú kravu, aby mal z nej tú kožu, tá koža by bola strašne drahá. Hej. Takže ono je to luxusný materiál sám o sebe a má super vlastnosti, že vydrží roky, rokuce. Nie, človek tú kabelku nedá za pol roka niekde na skladku. Jednoducho tá kabelka v tej rodine môže byť 5, 7, 8 rokov. Môže ju dať mama, dcere, môže ju stále dookola nosiť. A tá koža je sama o sebe proste pekný luxusný materiál. Samozrejme, s tým súvisia aj výstuhy, aké sú a tak ďalej, že keď si pozrite nejakú kabelku z nejakého marketu alebo z nejakej značky, ktorá proste ich chrlí v stovkách tisícov a tak ďalej, to na prvý pohľad vidíte, že je to také nejaké, jak to celé drží, kvalita toho šitia, inak sa to celé nejako správa, hej, že to je na prvý pohľad poznať, čiže tie materiály sú extrémne dôležité a aj to spracovanie. Je veľmi vidieť, keď niečo sa robí v stovkách tisícov kusov a ide tam veľmi o to, aby to bolo čo najlacnejšie, že neodstrihnuté niťky, krivé kadejaké šitie, tá preciznosť, to, keď si otvoríte kabelku svetovej značky drahšej, tak je to spracovanie úplne na inej úrovni. Na tom si dávame rovnako záležať. A potom to ide ďalej cez balenie, hej, lebo veľa značiek to stále nechápe, ale balenie je to, čo ti vytvára 50% toho zážitku, keď to tomu človeku príde z toho e-shopu. Jednoducho, my sme toto pochopili veľmi rýchlo a dávali sme veľké peniaze do balenia a do toho zážitku, bo my stále sme hlavne e-shop a toto nás hlavne živí. Takže extra zážitok z celého toho odbalovania produktu musí byť. Tým sa oddeluje určite luxusnejšia značka od takej klasickej. A až potom cez tú komunikáciu, že sa snažíme spájať aj zmenami ľudí, ktorí vyznávajú podobné hodnoty ako my. Oni sa sami profilujú proste, že sú to ľudia na úrovni, nie sú to nejaké škandalózne osoby a jednoducho ten spôsob, akým sa vyjadrujú a tak ďalej, sa nám páči. Čiže je to od úplného prapočiatku tej suroviny až po to, akú fotku zbadajú ľudia na Instagrame. V tom je celá tá luxusnosť tej značky. A samozrejme na to vplýva aj to, čo o tom povedia ľudia. Hej, lebo u nás stále veľmi funguje to, že ľudia medzi sebou si povedia, naši zákazníci a tak ďalej. A keď oni to vnímajú ako luxusná značka, tak to je luxusnou značkou. Keď vy sa im to snažíte len hovoriť, ale ich pocit z toho není luxusný, tak to môžete hovoriť veľmi dlho a je to zbytočné. Takže ľudia nás tak začali vnímať a je to poskladaný tento koláč z týchto všetkých možných ingrediencií, že nás tak vnímajú a je to fakt cenotvorba, balenie, produkt, komunikácia, ja, interne osoba, hej, že ako sa prezentujem, lebo tá značka ide dosť cezo mňa, všetko to hovorí o tom, že sme prémiovejší produkt.
A čím si myslíš vlastne, ako to s tými ľuďmi, že to tak navnímali? Je to niečo, čo sa vytvorilo časom, alebo to tak už od začiatku? Máš pocit, že už pri tých prvých kabelkách, ktoré ste tvorili, to bolo také, že mali z toho taký ten luxusnejší pocit, alebo to je niečo, čo sa posledné roky začalo profilovať tak viac?
Je to 100% vydreté. Toto sa same nespravilo. A ani to ľudia nevnímali tak vôbec prvé roky. Ja dodneska si pamätám na tom Saše prvých 5 rokov, 6, možno aj 7, tam niekedy nám prišla správa, že viete, ja nemám rada moc také dizajny, keď je tam napísané, akože je tá značka, že či mi to tam nemôžete dať bez tej značky alebo bez toho vyrazeného loga a tak ďalej. Mňa to uražalo od prvého momentu, jak som začala toto vôbec robiť, až do toho, keď to prišlo poslednýkrát napísané. Hej? Ale to, aby vás ľudia začali tak vnímať, že od toho, že nechcem tam tvoje meno, až po ten bod, že musí tam byť, lebo to je teraz. My napríklad máme niektoré modely, kde sa to nehodilo z nejakého hľadiska, že sa to tam nedalo dať, alebo nedovoloval to ten strih, alebo proste nechcela som to tam dať. A teraz ľudia nám práve že hovoria, že oni tie produkty nechcú. Oni chcú, aby to tam muselo byť, aby to ostatní videli, že oni majú Diana Rodriguez. Oni nechcú takú kabelku, kde to není napísané. Hej, ale na začiatku ja som ľudí prehovárala, aby to tam proste bolo. A na začiatku, reálne prvé nejaké roky, aj som to robila, že som spravila kabelku a nedala to tam, ale stále ma to trápilo. A A až potom, ja neviem, možno tretí, štvrtý rok som si povedala, aj mojej mame hovorím, že mama, že chápeš? Oni si to chcú od nás kúpiť a oni tam nechcú to moje meno, že to vyrobili, že tak to vôbec. A potom sme im začali písať, že nie, že nás to uráža. Hej? A toto sú úplne, že prapočiatky toho všetkého, že keď idete niečo budovať. A potom, jak sme si to budovali týmito rôznymi ingredienciami toho luxusu, čo som tu teraz spomínala, tak postupne vás tak začnú vnímať.
Super, ďakujem ti veľmi pekne za toto zdieľanie. Aký je to pre teba teraz pocit, keď tam už tí ľudia vyslovene chcú tú tvoju značku?
Akože úplne úžasný. Ja sa netajím tým, že ja som extrémny extrovert. Niekedy až moc. Ja som človek, ktorý má rád pozornosť. Ja som človek, ktorý je rád aj medzi kamerami. Ja som proste človek rodený na pódium. A ja si to doslova užívam a milujem to. Čiže ja som dosiahla to, čo som chcela a to, čo ma naplňa, to, kým som. Čo k tomu viac dodať?
Asi nič, no. Preto si aj v tomto podcaste ja ti inak ďakujem, že si prijala to pozvanie, pretože my sme tu doteraz žiadnu luxusnú značku nemali, ale takisto presne za každou luxusnou značkou, aj toto je dôkaz toho, je to vydreté a neprišlo to samo od seba a nebolo to luxusné od začiatku, takže sa mi veľmi páči, že ideme zbúrať tak trošku túto tému. A teda, máte aj nejaký kľúč, ako pristupujete k tomu napríklad výberu tých influencerov, cez ktorých šírite túto značku, tieto produkty?
Určite áno a je to veľmi živý proces, neustále sa to mení. Hej, že keď sme s niekým spolupracovali pred 3 rokmi, tak neznamená to, že s ním budeme spolupracovať teraz, lebo my ako aj ľudia sa vyvíjame, aj značka, aj tí influenceri. Hej, čiže je to aj vždy podľa toho, že aká kampaň, alebo čo tým chceme povedať, koho chceme zasiahnuť, že strašne moc veľa je za tým toho, ale ja som osoba, ktorá chce ísť trošku iným smerom, než možno iné luxusné značky alebo všeobecne značky. Ja chcem trošku opustiť tú líniu toho, že spájať sa s nejakými ženami len za to, že proste je modelka alebo že je krásna, narodila sa krásna a tak ďalej. Ako keby také tie prvoplánové spolupráce. Ja som osoba, ktorá... Ja chcem ísť viacej s reálnymi ženami, a veľmi si to presadzujem a je to celá vízia napríklad pre našu značku na najbližších 5 rokov. Na jeseň tohto minulého roka sme si to zadefinovali, že my sa ideme spájať so silnými ženami. A tá sila tej ženy je v zmysle toho, že absolútne nebudeme riešiť, ako vyzerá vôbec. Toto úplne odpadá, áno? Čiže nebudeme my riešiť vôbec vizuálnu stránku tej influencerky alebo osoby. Ani to nemusí byť influencerka, to je ešte dôležité povedať. My sa chceme spájať so ženami, ktoré sú reálne naše zákazníčky. Proste žena, ktorá je detská doktorka. Hej, máme teraz takú začínajúcu spoluprácu a proste je úžasná, že s inými ľuďmi zdieľa na Instagrame svoje rady, ako aj mama a ako aj doktorka. Proste chceme sa spájať so ženami, ktoré nám píšu, že im pomohla naša kabelka napríklad, že nejaká odmena, že ja neviem, prekonala chemoterapiu a podobne. To sú obrovské silné veci a ja sa chcem s takýmito ľuďmi spájať. Hej? A oni nemusia mať vôbec veľa followerov. Tam ide o to, že ja chcem byť značkou, ktorá propaguje inú ako tú vizuálnu krasu tej ženy. Proste to môže byť žena, ktorá je doma s deťmi zavretá 10 rokov, akože klobúk dole. Takéto ženy sú tak silné osoby a je im to tak zaznávané. A ja chcem propagovať takéto ženy. Ja nechcem byť tá svetová značka, ktorá sa bude spájať len so supermodelkami a propagovať nejakú takúto krásu len, že my ženy máme naviac. A ja to vidím aj na mojich zákazníčkach za tie roky, že oni aj preto sa spájajú s mojou značkou, lebo za tým vidia vyššie hodnoty. Oni nosia tie kabelky preto, že jej to vytvára aj nejaký status v spoločnosti. Hej, že ona není taký typ nejakej ženy, že ona si len kúpi nejakú kabelku svetovej značky, aby akože sa tvárila na niečo. Hej, ja neviem presne to povedať, ale dúfam, že to ľudia chápu, ako to chcem povedať. Že proste ona si kúpi našu značku, lebo ja chcem podporiť inú ženu, ja chcem podporiť inú podnikateľku, ja viem, že to je kvalitné, ja som si na to zarobila sama, to je tiež dôležité povedať, že väčšinou tie ženy sú také veľmi také emancipované, oni sú také, že ja nemusím nikomu nič dokazovať, proste ja si chcem kúpiť túto kabelku, ja som o tom presvedčená a hotovo, hej. My to voláme, že tá žena je taká uvedomelá. Tá žena je veľmi taká vedomá si svojej hodnoty a oni tie ženy reálne na seba mrkajú na ulici, keď majú naše kabelky, oni mi to hovoria. Oni sa aj spájajú kamarátky, oni sa proste nájdu, že máš tiež Dajanu kabelku, oni volajú, že Dajanky. Že ono to vytvára reálne také komunity už medzi ženami a toto chceme posúvať ďalej aj cez tie komunikačné kanály na sociálnych sieťach.
Úžasné. A dámy a páni, teraz ste počuli definíciu cieľovej skupiny. Ako by ste každý vlastne mohli poznať tú svoju cieľovú skupinu, lebo tak, ako si to teraz opísala presne, že toto cíti, takto chce vyzerať, toto chce mať v hlave, tak to veľa ľudí si nevie povedať, keď tvorí nejaké vlastné produkty, že komu ich ja vlastne idem predávať. A vy to máte veľmi pekne zvedomené. Takže ako teraz fungujete, že vy si na niekoľko rokov dopredu tvoríte celú stratégiu a potom sa rozhodnete teda, že na aké komunikačné kanály idete a tak.
No, nie. My nie sme moc zorganizovaná firma. My sme stále firma plná mladých ľudí, ktorí sa učia na svojich chybách, omyloch a sme veľmi takí prelietaví a proste není tu niečo, že toto by sa povedalo a teraz 5 rokov takto. Jednoducho vidíme, jak trh reaguje, proste príde pandémia, príde vojna, kupujú, nekupujú. My musíme byť extrémne flexibilní, ale vďaka tomu inak sme tu. Keby sme neboli flexibilní, my sme už dávno skrachovaní. Čiže my sme si toto stanovili ako takú víziu, ale to je niečo, čo sa tu budovalo, že roky. Hej, to není, že ja som si to povedala v septembri 21. Hej, toto je niečo, čo je spätná väzba od tých zákazníkov, čo je moja osobná vízia a toto chceme komunikovať. Ale nejaké čiastkové kampane v tom, hej, že ja neviem, teraz sme robili moju takú mini narodeninovú edíciu, teraz ideme robiť, ja neviem, valentínsku a to sú veci, že u nás to vznikne, že takto. Za mňou príde manžel, že Dajana, počúvaj, mohli by sme spraviť niečo k tvojim narodeninám, tak urob toto, z procesu to neviem čo, potrebujem to mať o 12 dní. Hej, že u nás takto veľmi flexibilne sa riešia veci a napríklad tá expanzia. My vieme, že do nej chceme ísť. My už o nej hovoríme 2 roky, len neustále, keď proste tá inflácia, toto všetko bolo, tak sa to stále nedalo spraviť, lebo my keď do toho pôjdeme, my chceme ísť do toho vo veľkom. To nemá zmysel vstúpiť na americký trh, že proste nejaká malinká firmička a my proste máme problém veľký so zásobami, my nestíhame vyrábať pre slovenský trh. Tak kým nemáme toto podoprené nejakou proste externou výrobou alebo ja neviem čím, tak nemôžeme ísť na ten. A môžeme si to tu hovoriť teraz, že super, ideme v septembri do Ameriky, keď reálne nebudeme mať tie možnosti, či už kapacitné alebo akékoľvek. Čiže za mňa akože v dnešnej dobe, ak toto pozrieme nejaké podnikatelia, musí byť flexibilný extrémne, to je základ. A keď si stanovíte nejaké ciele, však treba si ich dať, lebo bez cieľa není cesta. Ale popri tom prídu také odbočky, že nebudete chápať. A s tým aj my rátame, že ako je krásne postaviť sa na konferencii a hovoriť, že tedy ideme toto a tedy toto a o rok toto a o dva a neviem čo, keď aj tak viem, aká je realita, že zajtra príde môj brat, ak prišiel, keď začala vojna na Ukrajine a prišiel a povedal, Dajana, je zle. Hej. A čo spravíš? No.
Hej, jasné. Že treba byť aj vizionár. Ale
a nás napríklad veľmi ovplyvnila tá vojna. Hej, a napríklad aj presne tá vojna, že niekto si povie, že jak to mohlo ovplyvniť, hej, že jak to mohlo ovplyvniť nejakú kabelkovú firmu zo Slovenska, nás to ovplyvnilo v takých sférach, že to by akože ste ani nechápali, že napríklad čisto len doprava, hej, že my máme kovanie z Ázie, pretože v Európe kovanie sa nevyrába. To si veľa ľudí myslí, že keď je na nejaké luxusnej značke napísané, že made in France alebo made in Italy, že oni tam napríklad že robia, že všetko. To tak není, hej. Proste v Európe sa kovania nevyrábajú, aj keď vám niekto povie, že áno, jak nám to napríklad tvrdila jedna talianska firma, tak raz nám poslali neodlepené štítky a boli tam čínske znaky. Hej. Čiže keď niečo chcete prepravovať z Ázie, ako napríklad toto naše kovanie, a zrazu preprava z 3000 eur išla na 12 000, tak je to obrovský problém na jednej zasielke. Hej. Napríklad pandémia nás ovplyvnila extrémne, cena kože išla strašne hore, pretože sa prestalo jesť hovädzie mäso vo svete, lebo ľudia nechodili do reštaurácií a doma sa im hovädzina nechcela variť. Tak reálne talianske koželužne nemali surovinu. Áno, a zrazu proste tá cena kože išla o 40% hore. A to sú takéto rôzne faktory, o energiách nebudem ani hovoriť, ktoré ťa ovplyvnia takýmito svetovými udalosťami.
To dáva teda zmysel. Dobre, poďme sa pobaviť ešte o tom marketingu teda. Že čo robíte okrem tých sociálnych sietí? Bude prvá otázka. A druhá otázka, že čo na tých sociálnych sieťach komunikujete alebo akým štýlom komunikujete, aby ste boli vnímaní tak luxusnejšie mimo tých influencerov?
Hej, tak tie sociálne siete sú u nás extrémne živý organizmus. Meníme to stále, ako ešte stále sme asi nenašli to, kým 100% sme. A keby ste si pozreli naše sociálne siete, pol roka sa nejakým štýlom komunikuje, pol roka nejakým. Je to aj o tom, že tá fluktuácia aj tých ľudí, čo to u nás majú na starosti, proste zisťujeme aj, čo funguje, čo nefunguje a tak ďalej. A snažíme sa ako keby na viacerých líniách riešiť, či už fotky alebo videá. Snažíme sa sledovať tie svetové trendy, ale zisťujeme, že najviac nám dáva zmysel nebyť ako ostatné svetové značky. Lebo my keď proste odfotíme nejakú babu, modelku s kabelkou a čo je tam 30 lajkov, keď je to svetová značka, im to je jedno. Hej? Ale nám ako menšej značke slovenskej to nemôže byť jedno. A nám skôr idú fotky, videá, čokoľvek, ktoré sú reálny svet. Ľudia veľmi u nás chcú vidieť za kulisie, výroby a vždy všetko funguje najviac, keď to ide cez mňa. Hej? Čiže aj ja ukazujem tú firmu, ukazujeme za kulisie, ja to dostlačím aj cez svoje osobné siete, ja som si vybudovala osobnú značku, teraz sa dosť o tom hovorí posledný rok, o tých osobných značkách, že vybuduj si osobnú a potom potiahneš tú druhú. A fakt to tak je aj či cez LinkedIn alebo cez tie konferencie, že ja ako Diana Varga Rodriguez ťahám tú značku určitým spôsobom a to jej zvyšuje to ponímanie. Keby sme išli len cez produkt, tak určite by to tak luxusno nepôsobilo, ako keď ja ako žena, majiteľka sa za to postavím a ukazujem do detailu za kulisie tej firmy.
Úplne s tebou súhlasím a nejdeme
cez to. Hej, ako nejdeme cez nejaké také klasické média, ako televízia, alebo rádio, alebo nejaká tlač. My si neplatíme napríklad za žiadne rozhovory v tlačovinách. O nás bolo už asi, že 50 krát niečo písané za posledné roky. V niektorých časopisoch, niektorých aj 3 razy sme už boli, my si za to nikdy neplatíme. Hej, že vždy je to nejaký rozhovor, lebo oni chcú. Ale není to nejaká naša forma kampane, že by sme teraz išli nejaké robiť banery do nejakých časopisov. Televízia je pre nás stále nedostupná, čo sa týka financí, lebo tie spoty, všetci vieme, aké sú drahé, ako ten záber, ako to dokáže tých ľudí namotivovať a tak ďalej, je určite obrovský a má to zmysel ešte stále aj v dnešnej dobe. Ale pre nás je to, by to bola obrovská finančná záťaž a ten výsledok nevieme, či by bol až taký istý, hej. Takže my máme iné kanály, cez čo nás to stojí menej peňazí a má to väčší výtlak, hej. U nás napríklad krásne funguje vernostný program. K nám sa zákazníci vo veľmi vysokom počte vracajú a to nám dáva viac zmysel si hýčkať existujúcich, ktorí potom o tom povedia svojim kolegom, sestre, mame a tak ďalej, tí ľudia medzi sebou, než ísť do nejakej miliónovej kampane cez telku. Ale možno aj raz to príde. Nehovorím, že nie, len zatiaľ proste ten vklad a ten výstup proste u nás by to zatiaľ nefungovalo.
No, jasne, však treba vedieť, kde sa vám to oplatí a kde nie. A veľmi sa mi páči, že sa venujete už aj tým existujúcim zákazníkom, pretože to je ďalšia podľa mňa chyba takých menších podnikateľov, že stále chce iba sa honiť za novými a novými ľuďmi, ale nevie sa postarať už o tých ľudí, ktorí od neho už raz nakúpili a urobiť to nejako systematicky. Tak v čom spočíva ten váš vernostný program a čo jeden zákazník môže od vás získať, keď ostane zákazníkom aj naďalej?
Hej, tu treba pochopiť takú základnú myšlienku, že o mnoho viacej peňazí stojí presvedčiť nového človeka, ktorý vás nepozná, aby ste si kúpili náš produkt, ako toho, ktorý tú kvalitu to pozná, ktorý už raz bol ochotný tam minúť peniaze, má doma to, fyzicky to vidí, vyskúšal, ako toho to presvedčiť o tom, že však dokúp si ešte peňaženku. Hej? toto veľa ľudí si neuvedomuje a presne sa naháňajú po nových ľuďoch, ale my sme toto pochopili na základe tej spätnej väzby, že sme videli, my máme číslami, čo sa týka dát, my sme extrémne vybavená firma, my máme také spracované dáta, že my vidíme tie návratnosti tých ľudí, my proste to všetko vidíme a ten vednostný program, no, my ho kreujeme už no reálne 5-6 rokov dosť intenzívne, samozrejme nejaké pokusy, omily a tak ďalej, stále ho vyvíjame, meníme a teraz táto posledná verzia, aká je, tak to máme spätnú väzbu ako no neskutočnú od tých ľudí. Proste tam oni zbierajú určité body, ktoré si vedia následne uplatniť na ďalšie platby. My im dávame zľavy, o ktorých nevedia bežní ľudia. My proste im ponúkame výhody, aby oni nakupovali za to, že už nás majú radi. My ich chceme uprednostniť pred tými novými zákazníkmi, lebo my im už ďakujeme za to, že nám raz verili.
Dáva to úplne zmysel. Dobre, Diana, ja už sa ťa nejdem pýtať nič ďalšie. Ďakujem ti veľmi pekne za všetko, čo si nám tu prezradila o príbehu vašej značky a budem vám prijať, nech sa vám aj naďalej darí a nech sa tvoja vízia stále naďalej šíri. A dám ti už iba jednu otázku, ktorú sa pýtam každého, kto príjme pozvanie do tohto podcastu. A tá otázka je, čo by si radila komukoľvek, kto je na začiatku svojej cesty, tak ako si ty na začiatku bola, aj keď si to možno ešte neuvedomovala, jednu takú radu, ktorú by si mu dala, aby sa nevzdal toho svojho, tej svojej vízie, toho svojho nápadu a išiel do toho.
Mm-hmm. No, musím povedať, musím sa tak rozmyslieť, že ktorá je taká najväčšia, lebo tých rad je veľa. A asi by som to tak nejako zhrnula do tej myšlienky, že byť ochotný robiť to, čo nechceš. Toto je super. Za mňa základ môjho podnikania a to, čo ma dostalo ďalej, lebo veľa ľudí si myslí, že proste ľudia podnikajú za to, že chcú byť bohatí, ľahko bohatí a že chcú robiť svoju prácu snov. To je všetko tam v pozadí, určite áno. Ale aby sa im to podarilo, ty musíš byť tak ochotný robiť to, čo nechceš, ako nikto. Pretože keď si niekde zamestnanec a máš robiť niečo, čo nechceš, tak vynadaš šéfovi, pohádaš sa s kolegom, dáš výpoveď, nájdeš si inú robotu. Je to stále riešiteľné. Ale keď si podnikateľ a nechceš robiť to, čo nechceš, tak nikto za teba to nespraví. Hej? Čiže aj Mišo Pastier v tej novej jeho žltej knihe, akurát som to čítala predvčerom, to tam presne tak písal, že podnikateľ je ten, čo nechce toto. Tomu, komu sa nechce robiť to, čo ostatní. Ten, ktorý tam príde, keď ostatní neprídu, hej? Čiže musíš ísť strašne za svoje hranice a limity a keď to ochotný robiť nie si, tak do toho ani nechoď. Asi toľko moja rada.
Páči sa mi táto bittersweet odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, že si chcela toto pozvanie.
Nie, akože ja som vždy úplne čas. Úprimná. Akože... Nie, ja som vždy úplne úprimná. Čo sa týka tohoto, ja nebudem malovať nejaké omačky. Je to takto.
Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne a ďakujeme aj posluchačom, že nás dopočúvali do konca.
Ďakujem.
Ahojte, majte sa pekne.
Ďakujem, ahojte.
Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o 2 týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.